kepler adatlı radiyeti. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 15 noyabrı. Keptenin 6 günü. Keptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyorum. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipesinde en köp okulun havarların başını Balkanlılar uçur katnavlarının çeklenirilecek duvarıdaki mısmışlardan Alada Galiyar ve Prezidentin karındasının ağzuları kemsi diyen videosu seslenme dörüttü diyen adlen çap edilen havarlarımız çekiyar. Şeyli de 5. günün gün ortağındaki görközlülere göre Daha soğuzda turun yangın ulu zayiçilik dörüttü. Hakimiyetler telefonları varladı ve yangın sönürcülerin tayyarlığı yaşayıcıları ilki hayran alırdı. Son kıyınanırdı diyen adlarla çap edilen havarlarımı köpekollü. Bu ilk havarda yurdun devlet yangın kopsulluğu kulluğunun işgarlarının çak edilsinden has ağrılan iş şartları. Şeyle de hakimiyetlerin yangın varadak havarın çıkmağından yangının getiren ziyanından ya da sebeplerinden has veter alıda kalışı sinçilerin aitmaklarına göre köp adamın ünsünü çekti. Bunlardan başka kısın ön yani gaz için tölev talep ediliyor. Tölep bilmediklerin gazı kesiliyor diyen havarımız köpekollü. Malumat için aysak Türkmen metduvatı yurdun ehli ilatlı yerlerine gaz geçircilerinin çekilenliğini havar veriyor. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip, okap, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz. Adatlığı öz fikirlerinizi hat yazıp kem, telefon edip kem, aydıp bilirsiniz. Biz sizin hatlarınızı, belliklerinizi, tekliplerinizi varışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin cemgepleşimizi devam ettiriyor. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un karnınası değilen erkeğin başka bir topar adam bilen çölü ağa çıkanına duş gelen ağaçları zorluk sütüm edişini, onları urmak ve kemsitmek yali hareketlere yüzürsünü görkodiyen vizyanın sosyal ulgumlara sızdırılmağı Türkmenistan'a kanunların ilatın dine Qoroqsuz, xasanıgı, pulsuz ve təsirli, tanışsız bölüğünü degişlidigini yine örgədək görközdü ve Türkmen cemiyetçiliğine ulu seslenme dörüttü. Bir yağday varıda Pikirnay'dan Aşkıvatlı sülçü yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkaya öz hak hukukunu talep ediyenlere karşı represiv basış kural hükmünü ulanlayar. Birinci maskalı için kanun keçedinem aşağıda dedi. Temani kardeşim Gödül Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
30 oktyabrda Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annayev'in blogunda çap olan 12 minutluk videoda ençeme erkek adamın cemlenip çöle avı çıkanlığı görkezilýär. Türkmen News neşri videodaki adamların birinin devlet baştutanının kakasının ayal doğunu tarafından karındaşı Jumamurat Recepov'tığını yazýar. Jumamurat Recepov, Gurbanguly Berdimuhammedow'un ulu ayal doğunun adamısı Anna Nazar Recepov'un yegeni. Videoda yaraklı ençeme adamların Karavum çölünde bir kanun av avlayandığı birbirini kulluk Toş tip yüzlenen adamların arasında devlet hayvanat dünyası inspektörünün hem bardığı görkezilýär. Birnäçe avtologda çöle çıkan bu topar avçılar toporuna duş gelip olara berk darayar. Payış sözler bilen avçıları kemsediyen oların ellerindeki avın alıp kamera atlarını hem beylikli şahsi maglumatlarını aytmağa mecbur ediyen Jumamurat Recepov. Videoda özlerini Mari vilayetinin yaşayıcıları deyip tanıdan adamlar Recepov'un gödök kemsetmelerine tedi var olýar. Prezidentin karındaşının çöldeki keyp bu sapatını ve eden ettiligini görkezýän sosial ulgamlardaki bu video Türkmenistanlıların arasında uly seslenme döretti. Türkmenistanlı yaşayıcılar bu videoda birinci maşhalanın garındaşının adeti Türkmen rayatına bolan eätkermezlik, tireparadlık ve hormatsızlık karayışlarını yiti yazgardılar. Azatlık radyosuna gelen tesvirlerde şeyle hilli tertipsizliği Hut Kurbanguly Berdimuhammedow'un özü çıdamlılık bildiriyer diyen pikirler orta atıldı. Хабарчымыз белән гүрүңдәшлекте юрдың дүрлі севетлерінде яшаян, дүрлі яштағы ве бюджет харвы канун горыжы дараларында хем хусусы ечіліктәкі кәрханаларды ішлеян райатлар, студентлар, пенсионерлар юртта бар болан әклі кемчіліклері яшарян адаты райатлары берг ахлак, тертип, түзгін миллилік талаплары астында сақлаян Берді Мухамедовларын өзлерінің қарындашларын ача чан дегдейді. Ахлаксыз барып ятан тирі паразлыға, жинаятчылыға, коррупция ве қарақчылыға юрлын херекетлері едер деп белледілер. Paytaqtın yokoru kucaylarında bilim alayan yaşların en cemeti xabarçılarımız bilen gürrüngdeşlikte yaşların arasında Recepovların özünü alıp barışına negatif seyredilenliğine aydıp, bu meselede Prezident Serdar Berdimuhamedovın hem öz kakası yalı dımmağı Türkmen yolbaşçılarına olan ınamsızlığı xas hem arttırıyar deydiler.
Prezident ve xas hem onun kakası her çıksında ahlak, edeb ve kram hakkında nutuk okuyar. Yönü verin öz qarındaşları Recepovlara Kelam ağı söz aydıp bilen oq. Deymek, Berdimuhamedovlar üçin Recepovların yaşayış turmusu ahlaksız däl bolmaly.
Dip Türkmen Devlet Üniversitesi'nin studenti aytdı. Xabarçılarımız bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiya işgärleri hem yurttaki soňky ýyllarda çaqşap baryan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepovlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çoňlaşmagyna Berdimuhamedovlaryň dymmagy sebäp bolýar diýip bildirdiler.
Yegenler edenini dipiyorlar. Yurtta kanun koruyucu idaralarının işgarlarının önüm on çoklu ulu olmadık avrayını olur has veter depkileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu düzgünü hiç iyili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Bu yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiç iyili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmuşundan görürlalyan beyleki gruplu minister. Emirler maskarların çağaları ve yağışların sağını köpölyer. Tebevi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkıya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünü ulanlayar. Birinci maskal üçün kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paytaxtly sülçi anonimlik şertinde aýtdy. Xabarçylarymyz bilen gürleşen vilayetli ýaşaýjylaryň pikirine görä, tiýri parazlyk, millet parazlyk, çydamsyzlyk ýaly ýagdaýlaryň öňüni almakda prezidentiň uly jogapkärçiligi bar.
Eger Gurbanuly Berdimuhamedowyň ýegenleri we olaryň ýakynlary şu derejede tiýri paraz, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalaty nähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşaýjy bellýär. Sosial mediadaky tesvirlerde türkmenistanlylar bu wideony ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesvirleýärler. Türkmenistanly sinçilaryň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň halka görkezýän basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülmeş edilmedik açyk pikir alyşmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soňky günlerde şol wideo şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlar sani hem göz görtöle köpölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yola koymağın deregini sol önkü köneden kalın represiv kurarlarını ulanmağı sayla valiyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehli umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanly sinçi bellädi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-birege bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony ilatyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde aw tüpeňleri bar, ok näçe diýsen bar, emma aw we diýär diýip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan avguslarını ve meydan doğduğunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgünü mätäsligini görküzdiler. Videoda millet parasçılık edip Mar vilayetine paýyş söz ulandılar. Vilayetine sövüp dursalar, gowy däl dip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip ýene bir türkmenistanly aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu wideo ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde diýen jalyan pursadynda we nahar başynda diýen gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän wideonyň bir ýerinde olaryň azatlyk radiosyny dinleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Видеодагы Жумамрат Режеповун агасы Анна Назар Режепов халк маслихатынын башлыгы ве өңкү президент Курван Гулуберди Мухамедовун кыздоонун адамсы Режеповлорун машкалак заалардын бейканунчулуктары ве эденеттиликлери менен баалуу жагдайларын энчемеси барады. Өңөм көпчүлүгү маалым болду. Азаттык радиосу ве бийликке карашсыз медиа териштелери Түркмөнстандын өңкү президентинин эгени ве хадырки президенттин доогон оглуну Шамрат Режеповун адаты адамдар бабатындагы зулумкеш аракеттери ве онун коррупция даавалары менен илтишиги барада энчемегедек маалымат чап эдипти. Шол санда 2024 жылдын декабрында Шамрат Режеповун Ашхабаддын мешхур Гүлземин сөөдө мерекесиндеги Sky барда мүштөрлөрү жеңип кемсетмеги барада хабар берилипти. Эл ичинде Шамы бейканунчу ады менен таанылган Шамрат Режепов Курван Гүлберди Мухамедовун улу кыз доогону Дурдунабат Режепованын огулларынын бири Шеледе өз дайдасы Гүлнабат Дөвлетованын кийиси. Шеледе 2023 жылдын 5-жы ва 6-жы майында президенттин карындашларынын Ливабын меркези Түркмөнабат шаарынан 300 км узаклыктагы Көйтөндагы дин жалмагы бармагы адаты раяттардын турмушуна эрбет таасир эдипти. Тивиги кооруканалар, дак керишлери, кубоктор, жылуу суу чечмелери Шеледе Түркмөнстандын 3200 метрлик эң белент айыр баба белентлиги жерлешкен себит доолу жапылыпты. Көйтөндагы болгон жана бир вакыйга 2018 жылдын томсунда президент тын карындашларынын кезеленже келмеги зарарлы диңе бир себити петиклемек менен чекленмен олорун учмалы Түркмөнабат Ашхабад аралыгында катнаган бир учурун бортундагы 160дан көбүрөк жолокчу түшүрүлүптү. Агдалын жагдайларын эч бирине Түркмөн жол башчылары тарапынан расмий реакция көрсөтүлмөдү.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Kepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler Kepdäniň jemini dowam etdirýär. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktori Hydyr Rahmanowyň we onuň ýanındaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menziline tutulup saklanylýary bir aýa bolay wagt geçdi. Şaralykda adatça daşary ýurtlarda kyn ýagdaýlara düşen türkmen raýatlary barydyken alady etmeýän häkimetleriň neşeller manteri işdeleri bilen saklanan ýokary derejeli resmini boşatmak üçin ul tagalla edýändigi ma'lum boldy. Şol wagtda türkmen häkimetleri bu kiýil maglumatlary çap etmezlik, olar barada maglumat bermezlik däplerine wepaly bolup galýarlar. Temany kardeşim Mirdan Tarif dowam etdirýär.
Neşeli derman teristeleri bilen ele salınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen resimiyetini boşatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı mağlumatları peyda oldu. Resminin boşadılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministeri Rasit Meredov'un özü meskulun yarı deyip Türkmen News Neşeri 12. ayavarda haber verdi. Qarasız Neşer'in mağlumatına göre Rahmanovy cinayet jogapkärçiliginden halas etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk kulluğunun wekilleri meşgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç kullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip mağlumatda aýdylýar. Emma tutulan resminiň yegeniniň käriniň belli däldigi bellenilýär. Türkmen resmiýeti ve onuň dinan ýoldaşy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdiň sakty daatlarynyň barlygy netijesinde beýkanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedowo howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsüni özüne çekdi. Olaryň sakty daatlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata göre Rahmanow Aşgabatyň içige kitelleri bejermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Şol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garasyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rasit Meredowyň hut özüniň utgaşdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini şol günüň özünde bilip Derhal Rusya'daki Türkmen ilçisi Esen Aydoğdiyeva telefon etdi. ilçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanovy çalt we köpçülükleýin habar beriş stilistleriniň ünsünü çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Eten Aýdogdyýewiň bu meseleni ýumşatmak tinansyklaryna garamazdan Damadedewa şäher gazetiniň gazysy Dina Hansinyň Rahmanowa 3-nji dekabr açylyny tutulukda saklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowa çykarma üçin ägir uly işleri geçirýändigini aýdarlar.
Hekimetler onu derinöv tutsa xanasından çıkarma üçin ummasız tagalaydiyarlar ve suda yol vermecek kolyarlar. Onun yanındaki neşeli seriştelerin muhtarı ören uludi ve Türkmenistan'da seriştelerin şeyli ulu muhtarının nereden gelenliği ve el yeterliliği hekimetleri gıdıklandırıyar. Rahmanov'un yanında tapılan seriştiler 12 ve 15 yıl aralığındaki tutsağlığı çeker.
Deyip anonimlik sertinde geplesen çesme aytti. Şeyle de yağdaydan havarlı bu çesme. Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanov boyun gaçyrypdyr, diýdi.
Yeni bir problemi türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly feriýeşdeler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedowo aeroportynyň gümrükhanasynda LSD bilen saklanan we Russiýada detlapy tutukhanada saklanýan Hydyr Rahmanow deriňew dowam edýänçe 4-nji dekabrda çelini tutuk astynda bolar dip Türkmen News habar berýär. Türkmen retmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, Russiýadaky ilçihanasy we beýlik döwlet edarlary tarapyndan resmi tesbir bolmady. Türkmen News-iň maglumatynda demir ýollary açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Hydyr Rahmanowyň özüniň resmi wezipesini ýaşyrmagy tinansandygyna ünsi çekýär. Nesirin çap eden sudya Dina Hans tarapyndan gol çekilen kararyň nutgusynda Rahmanowyň işleri halkara Türkmen Logistics kompaniýasy hükmünde görkezilýär we ol ýerde onuň adaty logist bolup işleýändigi aýdylýar. Emma Nesirin çeşmeleriniň maglumatyna görä, Hydyr Rahmanow kompaniýada diňe logistika boýunça hünärmen bolup işlemän, eýtem onuň eýeti bolup dur. Gazet resmi namalarynda hem ol kompaniýanyň isahatlandyrjy hükmünde görkezilýär. Garasy Nesir Rahmanowyň sol bir wagtda döwlet emeldary hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty Rus gazetinden gidilejek bolandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hydyr Rahmanow demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktory bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Demir yollary kampaniýasy 2020-nji ýylda sol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmen demir yollary agentliginiň häzirki demir ýol ulaglary ministrligi binýasynda döredildi. Kampaniýa ýurdun demir ýol infrastrukturasynyň bir bölegine ýetilige ýer, ýolugçy we ýük taşamak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýlik detgalary gurýar. Hydyr Rahmanow kampaniýa döredilýeli bäri oňa ýol başçylygy ýer. Türkmen News'un habarına göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Kepler Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zeminin liyarsınız. 11. noyavrda öğlen saat 2 tevoroklarını daha soğuzdaki ulu tekniki hizmetler ve mebel sehleri toplumu yanıp kul oldu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Yerli çeşme yangın söndürücülerin vakanın bolun yerine 40 minut tevoroğu karastırıp gelenliklerini, onların yan binanın yekeci otoğunu hem halat edip bilmeyenliklerini aitti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe sayadın tasdiklemeğine göre, hakimiyet vekilleri esasen adamların yan binanı surata almalıdığı, vize yazgı etmedikleri varada alad ettiler. Adatlık bu mağlumatlı arada yurdun İçeri İşler Ministerliğinin dönümündeki devlet yangın uğurluğunun resmilerinden hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer. daha soğuzda Uludağ yetirge sebep bulunmağı edilen yangın varada kavar Askavat'ta 9. Noyar'da olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Akarlak çeşmemizin sözlerine göre payitağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden kem kendisi yaramazlığını korkuzdu. Payitağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını ötürmeyi yangın sönürcüler 30 minuttan kovrak karastırıp susuz geliptirler ve son işe yaramayan encamlar bilen yaşayıcıları hayran kalırıptırlar. Daha soğuzdaki yangın umum meydanı takminen 5000 kvadrat metreden kovrak yerde oldu. Ama resmi metduot adıtçı olşiyali bu yangın varada hiç sürmeyi маглумат бермеди. Ил арасында музыкальный билинен мектебин Мактумбулук карладындагы сунут мектебинин 20 метр чемеси колоюнда жерлешкен бинада турган янгынны өлүм хадисасынын хасабы алынманы кайдылар. 2 катлы Шохрат тех деп атландырылган кызмат ко өнүмчүлүк күнөсүндө болгон улуу янгын нетижесинде анык нече муктарды маддий зыянын чекилендиги белгидел. Yönü çekilen maddi ziyanın ulu olanını kaydılıyar.
Dasar yurtlarda öndürülen avta uluğların ağzından 10 tanıtı, mebel çeklerinin içinde yerleştirilen kımmatbaha enzamlar, mebel yasamı için satın alınan çiğmallar, ağa cönümleri yüz götürüm yanıp kül oldu.
Deyip bir yanını gözü bilen gören yaşayıcı etti. Onun sözlerine göre vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı surata düşürmediği, video yazık etmediği, bu hil sinansıkların önüne almak için bir gözükçülük çareleri görüldü. Bu aydılayanları Sungut Mektebi'nin muallim hem tasdik etti.
Maktım Gulgarlı adındaki Sungut Mektebi'nin muallimleri, okuçuları vakanı surat almadiyali bir kontrollü gastına alındı. Öğlen kısmına da okuyan okuçular, onların muallimleri derri öğlerine koyverildi.
Deyip bu vaka sayat olan muallimlerin biri anonimlik şartına itti. Şeylidi, ol Milli Kovupsuzluk Ministerliğinin sevittaki işgarlarının turun yanına yakından sayat olan adamların ehlisinin mobil telefonlarını içkin bağırlandığını, adamların öylerine gitmeğini dine sol varlığından son ruhsat verilenliğine aitti. Adının aydılmadığını soran hünermen yangın sönürcülerin can edileninden tas 40 minut çemesi son gelenliğini görün verdi. Onun tasdiklamağına göre avtologların mebel yasama için satın alınıp koyulan dürlü yelimlerin, lağakların ulu partlamaları sebep olmağı yangın sönürcülerin işini hasta kıyınlaştırdı.
Polizyanın yangına karşı kulluğunun işgarları ot yalına kaplanan binadaki otoğların birini hem halat edip bilmediler. Qaytan polizya adamların yangını suratı düşürmedikleri. Maglumat yayratmazlığı için alada qalıp köçəni yaptı. Olar adamların telefonlarını, kameralarını bağırlap olyansa, bina dolu yandı ve çöktü.
Deyip yerli yaşayıca etti. Adatlığın Demirgazık Sevitte kavarçısı geçen yılın ikinci yuğununa daha soğuzdaki yağda odunun bölümlerinin birini dören yanının hem ulu diyan yetirenliğini kavar veripti. Yönü Türkmen metru gotu sonuna hem yangın. Onun sebepleri yetirin diyanı varıdı ilatı hiç sür malumat vermeyenli. Anonimlik şartını kuruluşan yerli sinçinin pikirçi adatı teknogen hadisası hem avtokrat için ulu mesele olup ehli yurtlarda. Çol tanını dünyanın ötün yurtlarında hem bolp bilen zatları yaşırmak, öz yurdunda bolp bilmecek kur, zat yali görközcek olmak, cüda yöntemlik oluyar ve özünü dünyayı. Hukuk devlet deyip atlandırayan yurdun yolbaşılarına düğüpten gelişmeyer. Hormatly dinleyijiler, Kepteniň jemini Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuyan gyýyllaryň, şol sanly ene atalaryň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň çeşmeleri ýer, okuwyny tamamly manyada belli bir hünere eýe bolman durmuş gurýan gyýyllaryň, şeýlede mektebi tamamlamaka kaçıp durmuşa çıkan kıyılların sahanının barha köpölyenliğini havar veriyerler. Sinçiler bu yağdayın yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, bilim puğduğunu dören ağır korrupsiya, dışarı yurtlara rehmet migrasyasına gidiyen erkeklerin köpölme ulen bağırlığını öngötürüyerler. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Gaçyp durmuşa çykýan gyýlaryň köpüsi agyr şertlerde we maddi ýagdaýy agyr bolan maşgalalarda ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan okuwçy gyýlaryň gürrüň bermegine görä, biri göwreli bolup gaçyp durmuşa çykmagy mejbur bolsa, belekleri muňa garyplykdan çykalga hökmünde seredýärler. Okuwçy gyz bir oglan bilen söýüşýär, soň göwreli bolup gojuluklary pes maddi ýagdaýy bolan soň gaçyp gider. Iýmäge çörögi gaýgy bolan maşgalalaryň gyýlary hem köp gaçarlar. Orta mektebi gutarmadyk gyýlar mektepdäki maddi pul çyktyjylarından gyş pasly giýmäge egin eşigi bolman çekýän kynçylyklarından gaçýar. 10-njy sınyflarda okuyan 17 ýaşyny dolduran gyýlar durmuş gurmak üçin öňküsinden kän gaçýarlar diýip ahaly çeşme gurrun berdi. Gaçyp durmuş gurýan gyýlaryň arasynda galyň tölemekden uly çyktyjylardan saplanmak isleýänler hem bar. Häzir gaçyp gitmeseň ýa-da oglan tarap bolup alyp gaçmasaň ýagdaý gaty kyn sebäbi toý edip galyň pul ýygnajak bolsaň onda ömrüň soňuna çenli garaşmaly bolýarsyň diýip ýene bir mektep okuwçysy aýdýar. Ahaly çeşmeler bu ýagdaýyň hemme bellidigini etdi. Çyktyjylaryň maddi ýagdaýy ganymat bolan maşgalalara da uly agram salýanlygyny bellýärler.
Muny hemmeler bilýär. Biziň ýaşaýan ýerimizde görýän zatlarymyzdan mysal alsak, galyň pulyny geçirip ullan toý tutýan hojalyklaryň sany azalýar. Öňkü toý dawarasyny uludan tutan adamlar hem şu wagt bilen alıp kaçan olsak, häzir mal garamyz bolardy diýerler.
Dip ahaly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ortaça 200-300 adamlyk toý tutulýar. Käte dawaralar 3 güne çeker. Toý tuttum, uly bergä girdim, häzirim bergimi berip diýenim ok diýen kän dip ýaşaýjy aýdýar. Çeşmeler gyýlaryň gaçmagy bilen bagly ýagdaýyň öňem bolandygyny, hem häzirki wagtda köpçülikligiň häsiýete ýa bolýanlygyny bellediler.
Soňky ýyllarda orta mekdepleriň ýokary sınyflaryny okuyan okuwçy gyýlaryň öz razylygy bilen alınıp gaçylmagy we durmuş toyunun tutulmağı, tədi maskala olmağı arada kən eşdirdik. İnni xədir bir yağday güz ortalı köpöllü.
Deyip ahalli çeşməkdi. Azatlın havarçası bilen gepleşen yaşayıcılar qeydlerin alınıp qaçılmağına deyişli yağdayların kəbir cikmə cikliklerini gurrun verdiler.
İlk vasta qaçıp giden qeydin yakin xosarları polisi bölümlerine yüz tutup qeydimi zor bilen alıp qaçdılar deyip xabar veriyarlar. Emma yüz tutup derine uysine qadi tarafından seridilende hiç bir qeyd men zorluk bilen qaçdım deyip aytmandı. Men öz razylygym bilen gaçdym diýip jogap berýärler. Şonuň üçin howsarlar polisiýa bölümine ýüz tutulýar, iki tarapy çagyrýarlar. İki tarap hem razy bolsa, ýeşi kadete geçirmeýärler.
Dip ahalli çeşmelerin bir aydar. Türkmenistan'da qiz alıp kaçmak meselesi var da azatlığın havarçıları öňem bir näçedek maglumat beripdi. Munun bilen bilelikde soňky ýyllarda mekteplerde ahlak päkliligi var da sapaklar geçirilip başlandy. Qizlaryň mejburi ginekologiýa barlyklary hem wagtyl-wagtyl geçirilýär. Emma şeýle çäreleri guramalaşdyrýan häkimetler okuwçy gyýlaryň alınıp kaçylmagy göwreli bolmagy şeýlede tens atmagy ýaly derwaýs problemalary açyk agzamaýarlar. Munun düp sebäplerini resmi derejede gozgamayarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanly bilim işärleri we yaşlar problema esasan garyplyk bilen bagly diýerler. Men orta mektebe giymäge eşigim ýok. Men onsuzam her bayramçylykda goňşularymdan ýa-da boydaş joralarymdan bayramçylyk sowlyançy eşik beräý dip giýerdim. Her ýyl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul ýygnaýar. Ol puly berip bilmeseň seni gaty yaramaz. We diňe men däl, meniň hojalygymam yaramaz bolup görnýär. Dip okuwçy gyz habarçymyza gurrun berdi. Mekteplerde ýylyň dowamında tutumlaryň sany ören köp bolýar. Uçurumlaryň çykdyjylaryny köp maşgala götürüp bilmeýär. Diňe sowrady üçin 500 manat alýar. Jemleji bahalaryň gowy bolmagy üçin hem hökman pul tölemeli islendik bir çäre dip ýene de pul bermeli dip mektep okuwçysy aýdýar. Habarçylaryň bellemegine görä öýlerinden gaçyp durmuş guran gyýlaryň ýakynlary köplen çolaryň mektebi gutarmagyny isleýärler. Emma şeýle gyýlaryň mektebe dolanmagy ýene de bir mesele döredýär. Göwreli bolup gaçyp giden gyýlary täzeden orta mektebe getirmek çolýarlar. Durmuş gurun bagtly bolun ýöne orta mektebi tamamlaň dip aýdýarlar. Emma orta mektepde göwreli bolup okuw dowam etdiren gyýlary kemsedýärler. Mektebiň oglanlary we käbir halatlarda erkek muallimleri çärekde gow baha bilen tamamlamağı kömök edeli deyip bile yatmağı teklif ederler deyip akıllı gıyız okuçu gürrün verdi. Türkmenistan'da 12 yıllık orta mektebi rayetler 18 yaşında kutarıyar. Kaçıp durmuş kuruyan gövreli olyan gıyızların 10. 10-nji we 11-nji sınıf okuwçylarynyň arasynda hem bolýanlygyny çeşmeler bellýär.
Bu zatlara näme çäre görmelidigini mugallimler hem bilmeýärler. Ýene atalary bilen hem bu tema açyk gurrun edilmeýär.
Dip ahally mugallim aýdar. Türkmenistanyň kanunlaryna görä nikah ýaşy 18 ýaş diýilip kesgitlenýär. Aýratyn ýagdaýlarda esaslı sebäp bolanda nikahlaşmak isleýän adamlaryň haýyşy boýunça howandarlyk edaralary nikah ýaşyny azaldyp bilýärler. Ýöne 1 ýyldan köp bolmaly däl diýilip Maşgala kodeksinde aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.